Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ohri gati për takimin e radhës Ballkani i hapur. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara lëshon sallën pasi Bashkimi Evropian akuzon Rusin për krizë ushqimore. Kryeministri britanik Boris Johnson i mbijeton mocionit të mosbesimit. Ka nisur java e krenarisë në Kosovë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Ohër të Maqedonisë së Veriut, të martën dhe të mërkurën do të mbahet takimi i radhës i nismës së Ballkanit të hapur. Ashtu siç ka raportuar Radio Evropa e Lirë, në këtë takim nismëtarët Aleksandar Vučić, Dimitar Kovačevski dhe Edi Rama pritet të nënshkruajnë disa marrëveshje për evazionin fiskal, njohjen e diplomave, si dhe bashkëpunimin kulturor dhe turizmin. Për herë të parë në cilësinë e vëzhguesit do të marrin pjesë Mali i Zi dhe Bosnia e Hercegovina, ndërsa Kosova nuk do të marrë pjesë.
Në Maqedoninë e Veriut të martën pritet të arrijë pjesëmarrësit e takimit të radhës të nismës së Ballkanit të hapur, të cilët të mërkurën pritet të nënshkruajnë katër marrëveshje për bashkëpunim. Atë për luftë kundër evazionit fiskal, marrëveshjen për njohjen e diplomave të arsimit të lartë, si dhe memorandumin për bashkëpunim kulturor dhe në fushën e turizmit. Përveç presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit maqedonas Dimitar Kovačevski dhe atij shqiptar Edi Rama, që janë edhe nismëtarët e formimit të Ballkanit të hapur, për herë të parë në cilësinë e vëzhguesve do të marrin pjesë edhe kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Zoran Tageltia. Kryeministri Malazës merr pjesë në takim pavarësisht se është kritikuar nga një pjesë e publikut në vendin e tij për shkak se nuk e përjashton mundësinë e antarësimit të Malit të Zi në Ballkanin e hapur, ndërkohë Bosnjë-Hercegovina aktualisht mbetet në qëndrimin për të mos qenë pjesë e kësaj nisme, ngjashëm sikur edhe Kosova. Kryeministri Albin Kurti më 2 qershore njoftoi kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovačevski se refuzon pjesëmarrje në këtë takim pasi, siç ka thënë, Kosova mbetet e angazhuar në procesin e Berlinit, i cili u miratuar nga të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në samitin e Sofjes në vitin 2020. Kreu i qeverisë kosovare në letër kishte ftuar kryeministrin Maqedonas që të punojë në, siç ka thënë, së bashku në parandalimin e Serbisë që të promovojë interesin e saj rus dhe kinez në rajon. Pjesëmarrësve në takimin e ohrit përmes videos do t'i drejtohen edhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi, si dhe Gabriel Escobar, zëvendës ndihmës sekretari shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë, si dhe i dërguari posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Tre nismëtarët e Ballkanit të hapur, Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, dhe Zoran Zaev, ishte kryeministri i Maqedonisë së Veriut, e ideuan këtë koncept me qëllim të krijimit të një zone televizie së lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve në Ballkanin Perëndimor. Në tekstin e memorandumit që do të nënshkruhet të mërkurën në ohore që ka të bëjë me taksat, thuhet se nënshkruesit kanë parasysh rëndësinë e shtuar të bashkëpunimit në luftën kundër evazionit fiskal, gjegjësisht shmangjes së pagesës së tatimit. Në tekstin e marrëveshjes së paraparë në fushën e njohjes së reciproke të diplomave, iniciativa mbron për shpejtimin e procedurave për njohjen e diplomave të arsimit të lartë ndërmjet Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, për të promovuar shumëllojshmërinë kulturore, dialogun ndërkulturor dhe mirëkuptimin ndërsjellë, të tre palët të synojnë të nënshkruajnë në një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin kulturor në Ballkanin Perëndimor. Në memorandumin e mirëkuptimit në fushën e turizmit në Ballkanin Perëndimor, i cili gjithashtu do të nënshkruhet në Ohër, parashihet formimi i një harte turistike të quajtur Ballkani i Hapur. Takimi i radhës i nismës së Ballkanit të Hapur do të mbahet në hijen e vendimit të Maqedonisë së Veriut për të refuzuar një ftesë të Rusisë për të lejuar shfrytëzimin e hapësirës ajrore për avionin e ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov për në Beograd. Por institucionet e Maqedonisë së Veriut kanë mbrojtur vendimin, duke thënë se çdo vendim i NATO-s është edhe vendimi i Maqedonisë së Veriut. Nisma Ballkani i Hapur është vazhdimsi e mini Shengenit Ballkanik, të prezentuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat ukrainase janë duke luftuar ende në Severodonetsk, pavarësisht se ushtria ruse ka më shumë trupa dhe armë në rajonin lindor të Ukrainës. Ata janë më shumë në numër, janë më të fuqishëm, mirëpo ne kemi mundësi të luftojmë, ka thënë Zelensky, duke shtuar se luftimet e ashpra shtëpi për shtëpi dhe bombardimet pa dallim të ushtrisë ruse kanë kthyer Severodonetskun dhe Lisichanskun në qytete të vdekura. Pushtimi i këtyre dy shënjestrave strategjike nënkupton se forcat ruse do të kenë kontrollin e gjithë rajonit Luhansk në lindje. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë në përditësimet e saj të fundit sot se përparimi rus muajt e kaluar rreth Severodonetskit tani ka stagnuar. Kryeministri Britanik Boris Johnson i ka mbijetuar mocionit të mosbesimit duke siguruar mbështetjet e mjaftueshme të partisë së tij për të qëndruar në postin e kryeministrit. I njohur për aftësinë e tij për të tejkaluar skandalet, Johnson u përball me kritika të shumta pas zbulimeve se ai dhe stafi i tij vazhdimisht kishin organizuar ndeja në kohën kur në shtet kishte pasur kufizime për pandeminë e koronavirusit. Johnson fitoi mbështetjen e 211 nga 359 deputetëve konservator, më shumë se shumica e thjeshtë që i duhet për të qëndruar në pushtet, por megjithatë 148 deputet votuan që ai të largohet nga kjo pozitë. Ky mocion shfaq shenja për ndarje të thellë në mesin e konservatorëve vetëm 3 vjet pasi Johnson u hoqi partinë e tij në fitoren më të madhe në zgjedhje që është shënuar në dekada. Miliarderi Elon Musk ka kërcënuar me tërheqje të ofertës 44 miliard dollarësh për blerjen e rrjetit social Twitter, duke akuzuar drejtuesit e platformës për pengim të kërkesave të tij për të mësuar më shumë për përdoruesit e kompanisë. Në një letër dërguar rregullatorëve, Musk ka thënë se ka të drejtë të bëjë matje të veta për llogaritë fiktive. Kjo letër formalizon mospajtimet që kanë qarkulluar për disa javë me që Musk e ka vënë në pikpyetje finalizimin e marrëveshjes. Twitter në anën tjetër ka mbrojtur matjet e veta. Pas pezullimit të ofertës për afat të shkurtër kohor, Musk ka thënë se dyshon që llogaritë fiktive në këtë rrjet social përbëjnë 20% të totalit të përdoruesve në krahasim me përdorimin e Twitterit për 5%. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ka nisë në Kosovë java e krenarisë. Aktivitetet në kuadrë të kësa jave ka nisur me hapjen zyrtare në ndërtesën e qeverisë Kosovës të organizuar nga zyra për qeverisje të mirë, të drejtat e njeriut, mundësi të barabarta dhe kundër diskriminimit. Moto e kësa jave është edhe në shtet, edhe në familje. Në Prishtinë më 6 qershor nisi java e krenarisë, teksa organizatat joqeveritare thanë se është shënuar regres në respektimin e të drejtave të komunitetit LGBTI+ dhe autoritetet u zotuan se do të angazhojnë